Καλημέρα σας, καλή Κυριακή. Ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα και τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, ο Άγγελος Φιλντισάκος στη ρύθμιση του ήχου, η Εύφη Γιαννιώτη στη παραγωγή της εκπομπής. Να θυμίσουμε τα σημεία επικοινωνίας με την εκπομπή. Είναι τα τηλέφωνα 210-60-09-604, 210-60-09-605. Τα γραπτά μηνύματα πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας το 54-160 ερώτημα, σχόλιο, κριτική. Για κάτι εκτενέστερο, χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο, με λατινικούς βέβαια χαρακτήρες, papaki.r.gr. Και να θυμίζουμε ότι αυτή την εκπομπή μπορείτε να την ξανακούτε ή όποτε εσείς έχετε χρόνο ή διάθεση ή κάποιο σημείο, όπως και άλλες βέβαια, με το σύστημα του podcasting, δηλαδή ανοίγετε την ιστοσελίδα της ert.gr, αναζητάτε πάνω τη ρουμπρίκα Web Radio, μετά ψάχνετε μέσα τα προγράμματα. Εκτός των άλλων, φυσικά υπάρχει το πρώτο πρόγραμμα, μέσα εκεί μια λίστα εκπομπών δείχνει ποιες μπορείτε να ακούσετε και επίσης και αναδρομικά σε βάθος εβδομάδων. Εκεί είναι που μπορείτε να ακούσετε και την χθεσινή μας εκπομπή, μια ξεχωριστή, μια ιδιαίτερη εκπομπή, διαφορετική δηλαδή από τις συνηθισμένες, με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου. Μιλήσαμε για το νόημα της αυτοθυσίας, για ένα σκοπό βέβαια κοινό, δημόσιο, παλιότερα στις μέρες μας, αν μπορεί αυτό να συνεχίσει να γίνεται. Μπορείτε λοιπόν να την ξανακούσετε αναζητώντας την στην ιστοσελίδα r.gr, web radio και τα υπόλοιπα. Επιστροφή όμως στα κανονικά θέματα. Αν ψάξουμε το ευρωπαϊκό γεγονός των προηγουμένων ημερών, από τα ουκολίγα που συνέβησαν, θα διαλέγαμε σίγουρα τα όσα μοναδικά, τελικά πρωτοφανή, συμβαίνουν στη Βρετανία με το Brexit. Ή το Blexit, όπως έγραψε εύστοχα ένας αρθρογράφος εδώ στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, το Brexit, Blexit, και που βέβαια είναι κάτι που εκτός από τους ίδιους τους Βρετανούς, που ίσως για πρώτη φορά εδώ και αρκετά χρόνια κλονίζει σοβαρά τη χώρα τους, επηρεάζει και τους υπόλοιπους, εμάς όλους, γιατί η Βρετανία ακόμη είναι αρκετά μπλεγμένα τα συμφέροντά της, υποχρεώσεις κλπ. Με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον κοινοτικό προϋπολογισμό, με το τι θα γίνει με τους Βρετανούς που ζουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και τους άλλους που δουλεύουν, εργάζονται, σπουδάζουν στη Βρετανία. Πάρα πολλοί συμπατριώτες μας μεταξύ αυτών, και φυσικά υπάρχουν εμπορικά ζητήματα και, αν θέλετε, και μια γενική κατάσταση της πολιτικής, οικονομικής, διπλωματικής ισχύως της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επηρεάζεται από αυτή την κρίση. Τώρα, να τα πάρουμε κατά σειρά λίγο τα γεγονότα. Την Τετάρτη, μετά από καθυστερήσεις αναβολές, συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο της κυρίας Μέη και με μια πολύ οριακή πλειοψηφία ενέκρινε ένα νέο σχέδιο, ένα νέο σχέδιο συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο όμως πέρασε με 11 διαφωνίες, 4 παραιτήσεις υπουργών, και από εκεί πέρα ξεκίνησε και μια διαδικασία συλλογής υπογραφών να αποπεμφθεί, να γίνει δηλαδή στο εσωτερικό του συντηρητικού κόμματος, τον Τόρις, να κατατεθεί μια πρόταση μομφής, θα λέγαμε, για την παρέτηση ουσιαστικά της Τερέζα Μέη. Αυτό, με βάση το καταστατικό του συντηρητικού κόμματος, χρειάζεται τη συλλογή πρώτα απ' όλα του 15% των υπογραφών των βουλευτών, του αριθμού των βουλευτών, άρα είναι 48 με βάση η σημερινή σύνθεση που έχει η κοινοβουλευτική ομάδα. Φαινόταν να υπάρχει μια δυναμική γύρω από το ζήτημα. Είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται 20 υπογραφές μέχρι κάποια στιγμή μέσα στην Παρασκευή, αλλά εν τέλει αυτός ο αριθμός, το νούμερο 48, είναι ίσως αμφίβολο ότι τώρα τουλάχιστον θα γίνει εφικτός, και ο λόγος είναι ότι δύο πρωτοκλασσάτα στελέχη των συντηρητικών, προς το παρόν, όλα προς το παρόν είναι στη Βρετανία αυτή τη στιγμή, ρίξαν το βάρος τους υπέρ της Πρωθυπουργού. Είναι ο Υπουργός Γκρόβ, ο οποίος είναι ένα βασικό στέλεχος της κυβέρνησής της, ο οποίος είναι ευρωσκεπτικιστής, αλλά θεωρείται ένα πρόσωπο, ο Μάικλ Γκρόβ, μεγάλου κύρους. Είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, παρέμεινε στη θέση του, δεν παραιτήθηκε, είπε ότι στηρίζει την Πρωθυπουργό. Το ίδιο και ο Υπουργός Εμπορίου, ο Λίαμ Φόξ, για τον οποίο λέγεται ότι ενδεχομένως να αναλάβει την θέση του Υπουργού για την διαπραγμάτευση από εδώ και πέρα στη συνέχεια για το Brexit, ενώ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας. Αλλά αυτά είναι μια μικρή ανάπαυλα, υπάρχουν πολλές κρεμότητες, πολλά ζητήματα, είναι αμφίβολα τα πράγματα για τη συνέχεια. Από ό,τι φαίνεται, το κυριότερο το οποίο προβληματίζει ή δημιουργεί αντιδράσεις στη Βρετανία είναι το γεγονός ότι για να διασφαλίσει το μαλακό σύνορο μεταξύ Βόρειας και Νότιας Ιρλανδίας, ας το πούμε έτσι, δηλαδή να συνεχίζει να υπάρχει διακίνηση προσώπων, προϊόντων, υπηρεσιών μεταξύ των δύο κομματιών της Ιρλανδίας, κάτι που είχε μεγάλη πολιτική, ψυχολογική κλπ. Σημασία για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία φυσικά, ουσιαστικά αναγκάζεται να μείνει στην Τελωνιακή Ένωση, δηλαδή όπως ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πρώτα χρόνια της. Όταν ήταν η ΟΚ δηλαδή, μεταξύ του 1957 και του 1987, όταν εγκρίθηκε η ενιαία πράξη και άρχισε να δημιουργείται η εσωτερική αγορά, τότε οι χώρες μεταξύ τους είχαν την Τελωνιακή Ένωση και σε αυτό παραμένει η Βρετανία, κάτι το οποίο σύμφωνα με τους σκληρούς που θέλουν το απόλυτο Brexit εμποδίζει, θα είναι ένα εμπόδιο στα επόμενα χρόνια για όλα αυτά που προβαλόταν τόσο καιρό, δηλαδή ότι η Βρετανία θα ξαναγίνει μια παγκόσμια δύναμη, θα αναβιώσει τροποντινά την αυτοκρατορία της μέσα από ελεύθερες εμπορικές και πολιτικές πια σχέσεις. Όλα αυτά αποδεικνύονται ότι είναι τουλάχιστον με αυτό το πλαίσιο δεν θα μπορέσουν εύκολα να γίνουν, αλλά όλη αυτή η ιστορία του Brexit όπως εξελίσσεται δείχνει πόσο δύσκολο είναι και να φύγει μια χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι εν τέλει είναι πιο εύκολο να το λες, πολύ πιο δύσκολο να το κάνεις. Και βέβαια παραμένουν και ένα σωρό άλλα ζητήματα, πόσα χρήματα ακριβώς θα επιστρέψει ή θα πρέπει να δώσει η Βρετανία στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όσο ακόμη θα παραμείνει σε ένα μεταβατικό καθεστώς, γιατί θα παραμείνει μέχρι το 2020, τι θα γίνει εν τέλει ακριβώς με τους ανθρώπους ακριβώς που ζουν στη Βρετανία από άλλες χώρες και τους Βρετανούς που ζουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια σειρά από ζητήματα τα οποία παραμένουν σε κρεμότητα, αλλά αυτό που κυρίως μένει σε κρεμότητα είναι αν θα επιβιώσει πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση η ίδια της May στη σημερινή της λίγο πολύ σύνθεση. Θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε σε μια σειρά, να τα καταλάβουμε καλύτερα. Θα ρωτήσουμε την Ευδοξία Λιμπέρη στο Λονδίνο, η οποία ξύπνησε πρωί-πρωί να μας μιλήσει. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Ευδοξία.
Καλημέρα από το Λονδίνο, Πολυδεύκη.
Σε ακούμε αυτές τις μέρες πολύ συχνά, αλλά να τα πούμε και εδώ έτσι με περισσότερη ηρεμία και χρόνο. Πρώτα απ' όλα, ποιες είναι οι τελευταίες ειδήσεις, Ευδοξία, γιατί συνεχώς συμβαίνουν πράγματα.
Ναι, συνεχώς συμβαίνουν πράγματα. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ένα Σαββατοκύριακο που επιφανειακά μπορεί να φαίνεται ήσυχο, γιατί δεν έχουμε ανακοινώσεις επίσημες και διεργασίες, τουλάχιστον στο Λονδίνο, γιατί έχουν φύγει οι βουλευτές προς τις περιφέρειές τους. Αλλά εκεί που βρίσκονται, τα τηλέφωνα παίρνουν φωτιά, οι κλήσεις και οι επαφές με τους τοπικούς, με τις τοπικές κλαδικές των κομμάτων. Η ίδια η κυρία May θα εμφανιστεί και πάλι σήμερα σε τηλεοπτική εκπομπή, σε μια συνέντευξη. Αυτό βλέπουμε και το κάνει από την Παρασκευή. Έχει άμεση επαφή, πρώτη φορά δηλαδή τόσο έντονη παρουσία στα μέσα. Την Παρασκευή μάλιστα είχε πάει σε ραδιοφωνική εκπομπή και απαντούσε στους ίδιους τους πολίτες άμεσα. Έδωσε μια συνέντευξη στην Daily Mail χτες που δημοσιεύτηκε. Σήμερα θα τη δούμε στο Sky News, συνέντευξη σε λίγο, σε καμιά ώρα, σε λιγότερο από μια ώρα. Προσπαθεί να πουλήσει αυτή τη συμφωνία άμεσα πλέον στους πολίτες. Οπότε γίνονται πράγματα. Μαθαίνουμε τα καινούργια είναι ότι οι 5 πρωτοκλασσά του υπουργοί τους, ανάμεσα τους και ο Μάρτιν Γκόβ, τον οποίο ανέφερε, βρίσκονται σε μυστικές επαφές. Αύριο το πρωί θα έχουν ένα πρωινό. Μια πρωινή συνάντηση μυστική προκειμένου να πιέσουν εκ των έσω, είναι αυτοί που είναι που υποστηρίζουν τον Brexit αλλά που δεν παραιτήθηκαν και θέλουν εκ των έσω πλέον να πιέσουν για περαιτέρω αλλαγές στη συμφωνία μέσα από το Υπουργικό Συμβουλίο. Σύμφωνα τώρα με κάποια βρετανικά μέσα απομένουν μόνο 11 επιστολές για να συμπληρωθεί ο αριθμός των 48 που απαιτούνται για ψηφοφορία αποπομπής της Θερέζα Μέα από την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος. Μάλιστα η Telegraph ρώτησε την πρόεδρο της κλαδικής επιτροπής στην περιφέρεια της κυρία Μέη και λέει ότι και αυτή ακόμα λέει ότι η κυρία Μέη πρέπει να φύγει. Που δεν είναι καλό, είναι στην ίδια περιφέρεια, δηλαδή είναι το κλίμα εναντίον της Βρετανίδας Πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά αρνητικό και μεγαλώνει.
Δηλαδή οι δύο υπουργοί, η στάση του Γκρόβ και του Λίαν Φόξ δεν είναι κάπως μια ανάσχεση σε αυτά τις στάσεις, δεν κάπως φρενάραν τα πράγματα?
Ο Μάικλ Γκόβ είναι σε αυτή την πεντάδα που σου ανέφερα, που θα συναντηθούν για να πιέσουν τα πράγματα. Ναι, τη στηρίζουν, μεν.
Ναι, αυτό, ναι. Ότι, ναι.
Αλλά θέλουν αλλαγές. Δεν παραιτήθηκαν. Αυτό σημαίνει τη στηρίζουν. Δηλαδή,
ναι, ναι.
Θέλουν να παραμείνει στην ηγεσία, ώστε να μην προκληθούν σεισμικές δονήσεις στο πολιτικό καθεστώς της χώρας. Δηλαδή, να κρατήσουν την εξουσία βασικά, αλλά να προωθήσουν περισσότερες αλλαγές που ευνοούν τη δική τους θέση, το Brexit. Θέλουν δηλαδή να προωθήσουν την περίπτωση να μπει μια ημερομηνία στο πόσο θα παραμείνει η Βρετανία στην Τελωνιακή Ένωση. Θέλουν συγκεκριμένες ημερομηνίες. Θέλουν κάποια πράγματα έτσι.
Το οποίο υπονοείται μέσα στο κείμενο, αλλά μένει κάπως αόριστο, ας πούμε. Δεν υπάρχει.
Ανοιχτό.
Λέει ότι θα γίνει, ότι δεν θα μείνουμε έτσι για πάντα, αλλά δεν είναι σαφές πότε θα τελειώσει, όπως λες.
Δεν υπάρχει ημερομηνία, ναι. Ακριβώς. Που σημαίνει ότι αν δεν καταφέρουν να συνάψουν σχέση ελεύθερου εμπορίου μετά το Brexit, μετά την αποχώρηση, οπότε και η Βρετανία δεν θα είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και των αποφάσεων, τότε θα μπορεί να συζητήσει για επέκταση αυτής της μεταβατικής περίοδου μέχρι και τον Ιούλιο του 2020. Το οποίο σήμερα μάλιστα κοστολογήθηκε. Λέει ότι αν να ζητήσει ένα χρόνο παράταση σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, η οποία κανονικά τελειώνει το Δεκέμβριο του 2020, θα κοστίσει άλλα 10 δισεκατομμύρια. Δηλαδή από τα 39 θα πάμε στα 49. Στερλίνες αυτό.
Διότι
είναι.
Διότι δηλαδή, η Βρετανία παραμένει ακόμα τότε παρούσα σε μια σειρά από κοινοτικές δράσεις και έχει τις υποχρεώσεις ανάλογες βέβαια. Δηλαδή αναγκάζεται να συνεχίσει να πληρώνει τον κοινοτικό προϋπολογισμό αυτό. Θα συνεχίσει.
Ακριβώς, ακριβώς έτσι, ακριβώς, ναι. Σήμερα οι εφημερίδες είναι σταύρες εναντίον της. Επίσης η Express έχει ένα αποκλειστικό ότι ο Boris Johnson και ο David Davis που είναι ο πρώην υπουργός για το Brexit μιλούν μεταξύ τους για το ποιος θα ηγηθεί, ποιος θα είναι υποψήφιος για ηγεσία του κόμματος στην ενδεχόμενη αλλά πολύ πιθανή πλέον ψηφοφορία από πομπής της. Επίσης η Observer που είναι ο ομίλος του Guardian, είναι η κυριακάτικη εφημερίδα του ομίλου Guardian, έχει ένα άρθρο σήμερα που λέει ποια είναι η γνώμη μας για το Brexit και ζητάει πλέον επίσημα ο ομίλος και αυτό είναι σημαντικό, είναι μια από τις πιο μεγάλες σε κυκλοφορία εφημερίδες στην χώρα. Η απόψη μας λέει είναι ότι θα πρέπει οι πολίτες της χώρας να έχουν λόγο πάνω σε αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή ζητάει δεύτερο δημοψήφισμα, μπαίνει με αυτούς που ζητούν δεύτερο δημοψήφισμα.
Δημοψήφισμα για τη συμφωνία και όχι ξανά να τεθεί το θέμα αν παραμένουμε ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αν δεχόμαστε αυτή τη συμφωνία. Αυτό.
Εντάξει, δεν το έχει,
τα δύο μαζί.
Λίγο ανοιχτό.
Ναι.
Το αφήνει ανοιχτό, δεν το έχει τόσο, αλλά σίγουρα πρέπει να πάμε πίσω στους πολίτες, λέει. Γιατί η συμφωνία αυτή δείχνει πόσο οι επιλογές που έχει η χώρα σε αυτή την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο την ζημιώνουν. Οπότε οι πολίτες πρέπει να έχουν ένα λόγο σε αυτό που γίνεται. Δεν το συγκεκριμενοποιεί πώς ακριβώς πρέπει να μπει το ερώτημα ή και αυτό, αλλά πάντως βάζει την πρόταση ότι πρέπει οι πολίτες να έχουν μια δεύτερη να ξαναερωτηθούν για το αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή και για το μέλλον τους.
Για να καταλάβει πάντως,
καλά τα πράγματα.
Ναι, άρα η κατάσταση είναι πιο μπερδεμένη. Αυτή η ανάπαυλα που πήρε η ΜΕΗ είναι με πολλά λοιπόν ερωτηματικά και πολλές προϋποθέσεις. Γιατί αυτό που ζητάνε, όπως μας ανέφερες, αυτοί οι πέντε και αρκετοί άλλοι, είναι κάτι τεχνικά πολύ δύσκολο. Δηλαδή από τώρα, από την άλλη εβδομάδα, ούτε 10 μέρες μια εβδομάδα περίπου θα έχει μείνει μέχρι να συγκληθεί αυτό το ειδικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να δώσει μια τελική λύση στο ζήτημα, να γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές. Μας θυμίζουν και τα δικά μας πράγματα λίγο αυτά, τις πιεστικές προθεσμίες. Κοίτα, και
πραγματικά δεν υπάρχει χρόνος και είναι και αυτό που ζητάνε, αυτό που είπες, οι πέντε είναι από μέσα από το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά είναι οι άλλοι που παρατήθηκαν και όλοι οι άλλοι που έχουν υποβάλει την επιστολή από Μπομπής κλπ. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός μέσα από το κόμμα, αλλά και έξω από το κόμμα είναι αυτοί που υποστηρίζουν ένα πιο απόλυτο Brexit, ένα πιο ξεκάθαρο Brexit. Τότε όλοι αυτοί ζητούν επαναδιαπραγμάτευση με τους δικούς τους όρους, αλλά αυτό ξέρουμε ότι δεν γίνεται από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη από η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε ένα όριο. Είπε ότι δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουμε σε θεμελιώδη ζητήματα σε επαναδιαπραγμάτευση. Αυτά δεν πρόκειται να ξανανοίξουν. Ίσως να δούμε κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες διασαφήνισης, αλλά όχι εκ του νέου άνοιγμα. Και οπότε ποιο είναι το αποτέλεσμα με αυτό το δεδομένο? Είναι ότι οι Brexiters πλέον θέλουν μια έξοδο χωρίς συμφωνία. Και αυτό το είπανε και άμεσα κάποιοι. Ναι. Κάποιοι το είπαν. Λέει να βγούμε χωρίς συμφωνία, να περάσουμε στους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και μετά σιγά σιγά θα κάνουμε και μια σχέση ελεύθερου εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τρίτη.
Βεβαίως, όμως εδώ σπίδρα. Τα πράγματα πραγματικά όσοι τουλάχιστον τα ζούμε απ' έξω λίγο μας μπερδεύουν. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος λόγος για τον οποίο γίνεται όλη η φασαρία και η διαφωνία στο τέλος είναι το θέμα της Ιρλανδίας. Έτσι, αυτό προβάλλεται κυρίως. Δηλαδή, το αν οι δύο Ιρλανδοί. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Δηλαδή, για να το καταλάβει και ο κόσμος, αυτή η συμφωνία προβλέπει το ήπιο, το μαλακό ας πούμε σύνορο, ότι εν τέλει η Βόρεια Ιρλανδία με την Νότια θα συνεχίσουν να συναλλάσσονται, να περνάνε εύκολα, να έχουν από ανθρώπινες και κοινωνικές σχέσεις μέχρι εμπορικές. Αυτό θεωρήθηκε πάρα πολύ σημαντικό στο παρελθόν για να συνεχίσει να υπάρχει μια ισορροπία στο νησί της Ιρλανδίας, να μην ξαναγυρίσει η Ιρλανδία σε κρίσεις, σε συγκρούσεις, αυτά που ζήσαν οι Ιρλανδοί και με δυσκολία ξεπεράστηκαν, εννοούμε το κίνημα του ΙΡΑ, την αντιπαράθεση Προτεσταντών, Καθολικών κλπ. Το θέλει αυτό η Βρετανία. Είναι πάρα πολύ λοιπόν λογικό από εκεί πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητάει ότι τι θα γίνει όμως από εκεί, θα έχουμε μια τρύπα στο σύστημα των συναλλαγών της Ένωσης. Επομένως, πρέπει ή να βάλετε αυτό το λεγόμενο backstop, δηλαδή να υπάρχει ένα σύνορο μετά, πιο πίσω, μεταξύ του νησιού της Βρετανίας και της Ιρλανδίας. Δεν το θέλανε. Ή καταλήξαν σε αυτό τη λύση, θα μείνετε όλοι μαζί στην Τελωνιακή Ένωση για να μπορεί αυτό το μέρος να έχει τις συναλλαγές με την άλλη πλευρά, τις εύκολες κλπ. Αλλά πώς θα γίνει δηλαδή και το σκύλο χορτάτο και την πίτα γεμάτη ουσιαστικά. Οι Brexiters, όταν τα λένε αυτά, για την Ιρλανδία τι λένε λοιπόν? Τους πειράζει αυτή η ρύθμιση. Αλλά μετά δεν τους πειράζει που όλοι οι υπόλοιποι θα έχουν αποκοπεί εκ των πραγμάτων?
Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη συμφωνία εμπεριέχεται κρυμμένο, πολύ έτσι αριστοτεχνικά με νομικούς όρους και σε παραρτήματα της συμφωνίας, ο όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρξει ένα backstop, ένα σύνορο στο backstop. Δηλαδή ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία εμπορίου μέχρι το τέλος της μεταβατικής περίοδου, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να κάνει σύνορο στην Ιρλανδική θάλασσα.
Ναι, άρα να πούμε μετά. Έχει να διαλέξει η Βρετανία αν το θέλει το σύνορο στα σύνορα του Όλστερ ή το θέλει μεταξύ της θάλασσας, όπως λες, της Ιρλανδίας και το Βρετανικό νησί.
Αλλά και αυτό ξέρουμε ότι είναι κόκκινη γραμμή για το DUP, το κόμμα των Ενωτικών, που στηρίζουν την κυβέρνηση. Οπότε γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ ελάχιστες οι πιθανότητες να διατηρηθεί αυτή η κυβέρνηση να επιβιώσει.
Ναι, αλλά και
αυτό που λένε οι Brexit.
Και τι λέει και το Ιρλανδικό, αυτό το κόμμα των Προτεσταντών. Από την άλλη μεριά, αυτό το κόμμα είχε τη σημαία της αποχώρηση από την Ένωση. Ήταν συστατικά, έτσι δεν είναι? Αυτό που θέλανε την αποχώρηση. Ναι. Και από την άλλη μεριά θέλει το κοινό σύνορο με την Νότια Ιρλανδία. Με την Ιρλανδία, δηλαδή, τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.
Γιατί θέλουν την ειρήνη. Ναι.
Την ειρήνη θέλουν, αλλά δεν θέλουν την.
Αυτό ακριβώς συζητούσα χθες με κάποιον αναλυτή και του ρώτησα αυτό ακριβώς. Λέω πώς είναι δυνατόν αυτοί να κάνουν την καμπάνια τους για να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ θέλουν ταυτόχρονα ανοιχτά σύνορα. Σκέφτηκαν ποια θα είναι η λύση σε αυτή την περίπτωση. Και μου λέει όχι, δεν το σκέφτηκαν από πριν.
Μάλλον όλοι τώρα, τα έχουν σκεφτεί, δύσκολο. Απλώς δυστυχώς υπάρχει και εκεί η δημαγωγία, ο λαϊκισμός, η απλούστευση της εικόνας στον κόσμο. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν ότι δεν καταλαβαίνουν οι ελίτ τι ακριβώς συζητάνε, αλλά ωστόσο ξέρουν ότι λένε
στους
ανθρώπους πράγματα ανεφάρμοστα.
Αυτό μην καταλαβαίνει τι την ήδη έχουμε δει διάφορα παρεμβάσεις συνήθως σε κοινωνικά δίκτυα κλπ, αλλά είναι πολλοί από ανθρώπους εξτρεμιστές Brexiters, οι οποίοι λένε ότι εφόσον θέλουμε να βγούμε από την Ευρώπη θα πρέπει να μπουν σύνορα στην Ιρλανδία και τελείωσε και τέρμα. Αρχίζουν και βγαίνουν και τέτοιες φωνές προς τα έξω και αυτό ενέχει κινδύνους. Ξέρουμε ότι δεν είναι και πολύ δύσκολο, οι θερμοκέφαλοι πάντα υπάρχουν. Κάτι φωτογραφίες με κάτι καινούργια όπλα που τώρα αυτά βρήκανε, που αρχίζουν και βγαίνουν τέτοιες ιστορίες προς τα έξω. Δηλαδή δεν είναι δύσκολο να μπούμε.
Είπες όπλα, βρέθηκαν οπλοστάσια, εννοείς.
Όπλα. Βρήκανε όπλα και είναι καινούργια όπλα, δηλαδή από εξτρεμιστές εκεί στην Ιρλανδία.
Στη Βόρεια είναι αυτό.
Στη Βόρεια Ελλάδα.
Αυτό ναι,
υπονοεί. Όταν λέω Ιρλανδία, εγώ εννοώ το νησί, γιατί τα σύνορα είναι μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και Δημοκρατίας.
Όχι, που βρέθηκαν τα όπλα.
Ναι. Ναι, εκεί στα σύνορα.
Διότι μέσα στις περιβόητες συμφωνίες της Good Friday ήταν ο πλήρης αφοπλισμός των πολιτοφυλακών, κυρίως του ΙΡΑ. Αυτός επί χρόνια κράτησε, εποπτεύτηκε από διεθνείς παρατηρητές κτλ. Υποτίθεται ότι τελείωσε αυτή η ιστορία. Αλλά μας λες ότι ακόμα και αυτό μπορεί να ξανανοίξει.
Βεβαίως, μπορεί να είναι κινδύνους όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή, κάποιοι, αυτό που λέγαμε πριν, το συνδέω με αυτό, δηλαδή ότι το DUP ή το κόμμα ήθελε την έξοδο χωρίς να έχει προνοήσει για το τι θα γίνει στα σύνορα. Και αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Δεν παίζουμε με αυτά. Πολιτική είναι. Δηλαδή, άμα δεν προβλέπουν πριν αποφασίσουν να κάνουν καμπάνια για κάτι, το τι θα γίνει μετά σε αυτό το τόσο σημαντικό νευραλγικό θέμα, τότε τι θέλουν, δηλαδή τι μπορείς να περιμένεις από αυτούς τους πολιτικούς για το μέλλον της χώρας ή του τόπου τους. Αυτοί δεν πρόκειται να υποστηρίξουν την ΜΕΙ αν υπάρχει αυτή. Και μάλιστα η Αρλίν Φώστερ, η αρχηγός
είπε του κόμματος,
ότι... Ναι, είπε πριν με αυτό που έγινε όταν ήρθε και μίλησε και με την κυρία Μέη και πιο πριν, είπε ότι εγώ έκανα συμφωνία με το κόμμα των συντηρητικών, όχι με την κυρία Μέη προσωπικά.
Προσωπικά, μάλιστα, ναι.
Και έβαλε, σύμφωνα με την Telegraph, έτσι είχε μια πληροφορία η Telegraph, ότι η Αρλίν Φώστερ δεν θα στηρίξει το κόμμα των συντηρητικών, την κυβέρνηση πλέον, εάν στην ηγεσία είναι η κυρία Μέη. Δεν δηλαδή κάπου θα σπάσει αυτό. Έχει ραγίσει σε πάρα πολλά κομμάτια.
Πραγματικά
πρέπει να πούμε.
Απορεί κανείς πως μετά από όλα αυτά στο Κοινοβούλιο έτσι κι αλλιώς η πλειοψηφία που είχε το κόμμα των συντηρητικών μαζί με τους ενωτικούς της Βόρειας Ιρλανδίας ήταν πολύ περιορισμένη. Με τόσες αποχωρήσεις, διαφωνίες και αυτή τη θέση που λες των ενωτικών της Βόρειας Ιρλανδίας είναι και βέβαια τη στάση όλης της αντιπολίτευσης η οποία δεν παίρνει κάποια άλλη θέση, οι εργατικοί θα καταψηφίσουν κι αυτοί. Παρότι θέλουν μια...
Ναι, είναι η επίσημη θέση του Τζέρεμι Κόρμπιν, την ακούσαμε όταν ενημέρωσε η κυρία Μέη στη Βουλή των Κοινοτήρων για τη συμφωνία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Περιμένω ποια θα είναι η θέση του, γιατί πολλοί εργατικοί, πολλές περιφέρειες έχουν ψηφίσει Brexit, οπότε οι βουλευτές θέλουν να κάνουν τη θέληση του λαού τους, των πολιτών τους. Και θα πάνε μαζί με το Brexit. Θα ψηφίσουν Brexit επίσης. Είναι λιγότεροι, ας το πω, μέσα στο Εργατικό Κόμμα. Ωστόσο, υπήρχαν διεργασίες και συναντήσεις για να πάρει η κυρία Μέη ψήφους από τους εργατικούς για να περάσει τη συμφωνία της. Αλλά το είναι σημαντικό ότι η Τζέρεμι Κόρμπιν είπε: αυτή η συμφωνία μας δεν μας κάνει. Την καταψηφίζουμε. Δηλαδή, η γραμμή επίσημη του κόμματος είναι καταψήφιση. Επιπλέον, υπάρχουν πολλοί που λένε ότι θέλουμε δεύτερο δημοψήφισμα, είναι οι πιο μετριοπαθείς εργατικοί. Που θέλουν να παραμείνουν στο Brexit, θέλουν δεύτερο δημοψήφισμα, οπότε δεν βγαίνουν τα νούμερα.
Ναι. Βέβαια, ούτε οι εργατικοί έχουν καταφέρει να εξηγήσουν τι ακριβώς θέλουν. Δεν θέλει ο Κόρμπιν αυτή τη συμφωνία.
Για επαναδιαπραγμάτευση.
Επαναδιαπραγμάτευση προς τη μεριά των στενότερων όμως σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Βρετανία και όχι αυτό που ζητάνε όλοι οι άλλοι, δηλαδή τον ακόμα πιο περιορισμένο.
Αλλά αυτό είναι Brexit, θα ικανοποιήσει αυτούς που ψήφισαν την έξοδο.
Δηλαδή, ο Κόρμπιν, δεν ξέρω, δεν θέτει, ζητάει κάτι ακόμα παραπάνω και την Τελωνιακή Ένωση. Ζητάει στην ουσία παραμονή της Βρετανίας λίγο ως πολύ στην εσωτερική αγορά.
Αυτό ζητάει και ελεύθερη μετακίνηση πολιτών.
Ακριβώς.
Αυτό δεν πρόκειται να το δεχτούν.
Ακριβώς. Είναι πολύ δηλαδή, διστάμενα αυτά τα πράγματα μεταξύ τους. Αλλά και επιπλέον, επειδή επικεντρωνόμαστε στο θέμα της Βόρειας Ιρλανδίας και των συνόρων κλπ., όλα τα άλλα mm-hmm. έχουν γίνει αποδεκτά. Δηλαδή τα χρήματα που πρέπει να δώσει πίσω η Βρετανία ή να συνεχίσει να δίνει στον κοινοτικό προϋπολογισμό, οι διευθετήσεις.
Τα 39. Αυτό είναι. Η συμφωνία είναι το διαζύγιο. Αυτό πόσο θα κοστίσει ναι. και οι λεπτομέρειες όλες ναι. αυτές που συζητάμε.
Η παραμονή του κόσμου επίσης. Έχουν όλα ξεκαθαριστεί. Δηλαδή πώς...
Ναι, αυτό το άκουσα και στο ραδιόφωνο. Τη ρώτησε ένας πολίτης σε περίπτωση μη συμφωνίας. Ακόμα δηλαδή και στο χειρότερο σενάριο. Ναι. Η άτακτη έξοδος. Τι θα γίνουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν στη Βρετανία.
Και το αντίστροφο, αυτή βέβαια, είναι... οι Βρετανοί που ζουν στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το ίδιο. Ναι, γι' αυτό το λέω συγκεκριμένα, γιατί η απάντησή της έχει σημασία. Είπε η Τερέζα Μέι ότι τα δικαιώματα των πολιτών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν στη Βρετανία, ακόμα και σε περίπτωση μη συμφωνίας, είναι εξασφαλισμένα εδώ πέρα. Και ελπίζουμε το ίδιο να συμβεί και στους Βρετανούς που ζουν στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα.
Ναι, επειδή δεν μπορεί να μπει σε καμιά συμφωνία γραπτά αυτό, γι' αυτό είπε ελπίζουμε, αλλά είναι νομίζω κοινή συνενέση. Η Ισπανία σίγουρα θα το κάνει, έχουν ήδη κάνει κάποιες έτσι, έχουν ακουστεί, έχουν μπει σε συνεντεύξεις και δηλώσεις από Ισπανούς.
Ναι.
Νομίζω ότι θα γίνει και από άλλες χώρες σε περίπτωση άταξης εξόδου ότι θα γίνει κάτι. Εδώ πέρα ήδη έχει ξεκινήσει αυτό πιλωτικά, πρέπει να σου πω. Έχει γίνει σε δύο περιοχές πιλωτικά, δηλαδή αυτή η αίτηση για το καθεστώς μόνιμης κατοικίας σε πλασματικές συνθήκες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει πάει αρκετά καλά. Το δοκιμάσανε, το κάνανε δοκιμαστικό και πήγε αρκετά καλά.
Σε ποιες περιοχές στο Λονδίνο, πού είναι αυτό?
Όχι, δεν είναι στο Λονδίνο, είναι σε δύο άλλες περιοχές. Τώρα δεν μου διαφέρουν,
καλά, ναι.
Δεν τις έχω πρόχειρες. Αλλά έγινε πειραματικά σε δύο πόλεις και πήγε καλά. Το κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών, το έκανε έτσι πειραματικά για αυτήν ακριβώς την περίπτωση. Σε άτακτη έξοδο τι θα γίνει. Γιατί όπως καταλαβαίνεις υπάρχουν εδώ πέρα 3 εκατομμύρια πολίτες που θέλουν που είναι από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουν να ξέρουν για το μέλλον τους. Θα μπορούν να συνεχίσουν να ζουν, έχουν οικογένειες, εργάζονται. Τα παιδιά τους πηγαίνουν σχολείο, οι ίδιοι έχουν δικαιώματα, έχουν πληρώσει ασφάλιστρα. Δηλαδή είναι όλα αυτά στον αέρα.
Μεταξύ των οποίων πολλοί συμπατριώτες μας και Κύπροι φυσικά και το καθεστώς
των.
Εσύ προσωπικά. Βεβαίως, εννοείται. Σε αφορά και απόλυτα ασφαλώς. Ακριβώς, ας πάρουμε λοιπόν και το βίωμα το προσωπικό. Είσαι αρκετά χρόνια στη Βρετανία. Η Βρετανία είχε τις ιδιορυθμίες της ακοινωνίας, σαν σύστημα, πάντα, το ξέραμε. Αλλά ήταν υποτίθεται μια συντεταγμένη χώρα. Μια χώρα η οποία είχε αυτοκρατορία από πίσω της, είχε τεράστια εμπειρία. Η ελίτ ήταν εν τέλει, κατάφεραν δύο παγκόσμιους πολέμους να τους διαχειριστούν, να βγουν νικητές. Αυτό το πράγμα που βλέπουμε εδώ και μήνες ή τα τελευταία χρόνια πραγματικά δείχνει μια άλλη Βρετανία. Χωρίς σχέδιο πράγματα, μεγάλη δόση δημαγωγίας στην πολιτική τους.
Λαϊκισμό.
Συνενέσεις να σπάνε οι οποίες υπήρχαν, ας πούμε, στη βάση του συστήματός τους. Μου λες δεν ξέρουν, δεν είναι σίγουροι. Προτείνουν πράγματα που δεν ξέρουν ακριβώς πώς θα υλοποιηθούν. Είτε είναι τα σύνορα μεταξύ των δύο κομματιών της Ιρλανδίας, είτε είναι οι τράπεζες επίσης, οι οποίες διαμαρτύρονται. Δεν ξέρει κανείς. Η βρετανική οικονομία των τελευταίων δεκαετιών, η επιτυχία της δεν είναι η βιομηχανία ή άλλα πράγματα, ήταν ο τομέας των υπηρεσιών που φούντωσε, εξελίχθηκε σε μεγάλο βαθμό ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Το City είναι ένα τεράστιο πράγμα, πολύ μεγαλύτερο από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή άλλη αγορά. Είναι μεγαλύτερο ακόμη αν βάλουμε τη Φραγκφούρτη, το Παρίσι και μια σειρά άλλα χρηματιστήρια μαζί.
Είναι μέσα στα τρία πρώτα με Νέα Υόρκη και Τόκιο, νομίζω.
Το δεύτερο στην ουσία, αν βάλει κανείς και όλες τις παράλληλες δραστηριότητες, τα ναυτιλιακά, τα υπόλοιπα, ασφαλώς είναι τα ασφαλιστικά. Αυτοί ακόμη δεν ξέρουν ακριβώς τι θα γίνει και πού θα καθίσει η μπήλια, πόσες δραστηριότητες θα φύγουν, πόσες θα μείνουν. Βέβαια, το παράδοξο θα το είδες ότι μέσα σε αυτό το χαλασμό οι αγορές δεν πήγαν άσχημα τις τελευταίες μέρες. ίσα ίσα ποντάροντας ότι αυτή η ιστορία με κάποιο τρόπο θα διευθετηθεί, υπήρξε και άνοδος βασικά του χρηματιστηρίου και ενίσχυση και της στερλίνας. Αυτά είναι άλλα παράδοξα της οικονομίας και των στοιχημάτων που παίζονται εκεί. Αλλά αυτή ακριβώς και την υποκειμενική σου αίσθηση θέλω να... Δηλαδή, μια τέτοια χώρα που είχε, υποτίθεται, μια, ήταν συντεταγμένη, είχε μια ψυχραιμία, ένα χιούμορ, όλα αυτά τι γίνανε, ας πούμε.
Είναι μια πρωτοφανής κατάσταση που ζουν, που περνάνε. Είναι από, η συγκυρία που ζουν αυτή τη στιγμή είναι καταρχάς η πτώση της αυτοκρατορίας. Κάποιοι είναι νοσταλγοί της και προσπαθούν μέσα από αυτό το Brexit να την αναβιώσουν. Έχουν τέτοια οράματα, κάτι που είναι εκτός τόπου και χρόνου και πραγματικότητας. Συγκρούεται με την πραγματικότητα, με το που είμαστε τώρα. Υπάρχει ένας εξτρεμισμός, βλέπουμε ότι τα άκρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στον κόσμο ανεβαίνουν και δυστυχώς και το ακροδεξιό άκρο, και υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και σε αυτή τη χώρα. Θυμόμαστε ότι στην καμπάνια υπήρχε μέχρι και δολοφονία πολιτικού ακροδεξιό εξτρεμιστή. Υπάρχει πολύ φτώχεια. Πολύ φτώχεια. Χτες διάβαζα την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βρετανία. Ήρθε ο Επίτροπος εδώ για 12 μέρες στη Βρετανία και μίλησε σε διάφορα μέρη της χώρας. Είδε τη φτώχεια που επικρατεί και η έκθεσή του είναι πραγματικά απίθανη. Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι σε μία από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου οι άνθρωποι εδώ πέρα πρέπει να επιλέξουν μεταξύ του να φάνε και να ζεσταθούν. Προχτές διάβαζα μία περίπτωση μιας κυρίας που δεν της φτιάχνανε τη θέρμανση και πέθανε από κρύο μέσα στο σπίτι της, μία φτωχή γυναίκα. Δεν φτιάχνει τη θέρμανση, εννοώ το...
Ναι, το δίκτυο, η υπηρεσία,
το
η εταιρεία.
Δίκτυο.
Η εταιρεία.
Είναι οι κατοικίες, όχι η υπηρεσία, είναι οι δωρεάν παροχές.
Α, μάλιστα, οι δημοτικές κατοικίες.
Οι δημοτικές, ακριβώς. Είναι δωρεάν παροχές αυτές σε ανθρώπους που δεν έχουν τα μέσα.
Ναι.
Λοιπόν, υπάρχει φτώχεια η οποία δεν φαίνεται. Μην κοιτάμε μόνο το Λονδίνο, αν και εδώ υπάρχει άνοδος. Όλο και περισσότερο έρχονται στο φως οι άνθρωποι που έρχονται από άλλες χώρες ή τους φέρνουν κάποιοι και τους χρησιμοποιούν σαν σκλάβους να εργάζονται. Πλέον αυτοκίνητα, τους έχουν στο σπίτι να ζουν σε άθλιες συνθήκες. Βγαίνουν συνεχώς τέτοια ρεπορτάζ. Υπάρχει μια ανισότητα φοβερή και η οποία έχει φέρει μεγάλο διχασμό στην κοινωνία και αυτό αποτυπώνεται και στα πολιτικά κόμματα. Υπάρχει μια σύγχυση για το τελικά τι κάνουμε, τι είμαστε, είμαστε πλούσιοι, είμαστε φτωχοί, τι θέλουμε. Θέλουμε ένα κοινωνικό κράτος, θέλουμε ένα κράτος που να ευνοεί τους έχοντες και κατέχοντες. Η Βρετανία προσπαθεί να βρει μια νέα ταυτότητα αυτή τη στιγμή.
Ναι, όπως βέβαια και άλλες κοινωνίες, δεν είναι πρωτότυποι απολύτως. Απλώς εδώ
ακριβώς
ανέλαβαν
και
αυτό το...
Και μια κρίση λιτότητας, μην ξεχνάμε. Ναι. 7
βέβαια
χρόνια,
ναι,
πόσα ήταν.
Επικάμερο.
Υποτίθεται ότι βγήκαν τώρα από τη λιτότητα. Το ανακοίνωσε επισήμως, ναι, η κυρία Μέη, αλλά ακόμα δεν έχει μπει στην πραγματική οικονομία αυτά τα ευρήματα. Και πολλοί, ναι, λένε ότι δεν ισχύει κιόλας.
Ναι, για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα και τα ξαναλέμε φυσικά, θα τραβήξει αυτή η ιστορία. Τελικά σε αυτό το δημοψήφισμα πολλά παίξαν ρόλο. Κυριάρχησε η άποψη, η αίσθηση σε πολλούς ότι ακόμα και στους φτωχούς και βέβαια σε κάποια μερίδα των πλουσίων ότι θα είμαστε καλύτερα μόνοι μας. Έχουμε στο κάτω-κάτω ένα είδος αυτοκρατορίας. Δεν είναι η αυτοκρατορία η παλιά, αλλά έχουμε άλλους οικονομικούς δεσμούς με την κοινοπολιτεία. Μπορούμε να συνάψουμε συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με τον ένα τον άλλον και εν τέλει καλύτερα θα είμαστε έτσι. Και βέβαια είχαν ίσως και την αίσθηση μερικοί από αυτούς τους παπαδούς του Brexit ότι θα παρασύρουμε και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τέλει θα δουν το παράδειγμά μας και θα ακολουθήσουν και άλλοι. Το σκεφτόταν αυτό, είναι σαφές. Τελικά δεν έγινε, κανείς ακόμη δεν έχει μιμηθεί τους Βρετανούς. Τώρα τι λένε λοιπόν, έχουμε μια σειρά από δημοσκοπήσεις, δηλώσεις, πολιτικές συμπεριφορές και βέβαια και η Μέη η ίδια, η οποία βρέθηκε να συμπιέζεται, δηλαδή να είναι μια πολιτικός που δεν ήταν υπέρ της αποχώρησης αλλά εν τέλει συμβιβάστηκε με αυτή την κατάσταση και ανέλαβε πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση να διαχειριστεί την έξοδο, ήταν και μια προσωπική της αντίφαση αν θέλεις όλο αυτό και το πληρώνει ίσως. Είναι και αυτό που την αποκαλούν πολλοί ως νέον Τσάμπερλεν, δηλαδή τον άνθρωπο που έφερε μία συμφωνία. Ο Τσάμπερλεν έφερε τη συμφωνία του Μονάχου και συνεχεία αναγκάστηκε βέβαια να παραιτηθεί, γιατί όλο αυτό ήταν μια πλήρης αποτυχία. Αυτή έφερε τη συμφωνία και ενδεχομένως θα έχει την τύχη του. Με δύο λόγια.
Ναι.
Για να, έτσι, για να κλείσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ναι.
Λοιπόν, ναι, τη συγκρίνουν και με την κυρία Θάτσερ το 1990 που προσπάθησε, υπήρχε μια πρόταση μορφή στο πρόσωπό της από πομπής της και τελικά, ενώ παρόλο που την υπερψήφισαν τα 2/3 των βουλευτών της, αναγκάστηκε να παραιτηθεί λίγες μέρες μετά να φύγει από τη θέση της, γιατί πλέον είχε χάσει την εμπιστοσύνη των μελών. Λένε ότι ακόμα και να πάρει αυτή την ψήφο, τελικά να κερδίσει η κυρία Μέη, θα χάσει.
Εντάξει, βέβαια η Θάτσερ έμεινε 12 χρόνια, η Μέη είναι ένα πολύ συντομότερο διάστημα.
Ναι, αλλά οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές. Ναι. Αυτό που είπες για τις δημοσκοπίες, θα κλείσω με αυτές τις σφυγομετρήσεις που δείχνουν κατά πού, πώς έχει μεταστραφεί η κοινή γνώμη και οι πολίτες. Οι τελευταίες δημοσκοπίες όλες τις τελευταίες εβδομάδες που καταγράφουν την τάση του κόσμου για το Brexit, καταγράφουν μια άνοδο της παραμονής και πτώση της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, αν πάρουμε υπόψη μας τις ταραχές που υπάρχουν σχετικά με αυτό το θέμα, δεν είναι τόσο μεγάλη η απόκληση. Είναι περίπου στο 54-46. 54 να παραμείνουν, 46 να φύγουν. Και επίσης σήμερα, χτες έγινε μια δημοσκόπηση πιο πρόσφατη για τα κόμματα, για εκλογές, για γενικές εκλογές, και βλέπουμε ότι έχει περάσει μπροστά το Εργατικό Κόμμα με 39% και δεύτερο το Συντηρητικό Κόμμα με 36%, που σημαίνει ότι και εκεί υπάρχει μια μεταστροφή του κόσμου προς το εργατικό κόσμο, αν και ο Τζέρεμι Κόρμπιν δεν είναι ο ηγέτης που συγκεντρώνει, έχω να σου πω, έχει τη συνοχή του κόμματος. Υπάρχει και εκεί πέρα μια διαίρεση. Υπάρχουν αρκετοί μέσα στο εργατικό κόμμα που είναι πιο μετριοπαθείς και δεν στέκονται από πίσω του έτσι με πολύ ζέστη, με πολύ πάθος. Παρ' όλα αυτά, έχει περάσει πρώτο το εργατικό κόμμα με 39% σε χτεσινή πρόσφατη δημοσκόπηση. Οπότε βλέπουμε, εγώ αυτό που καταλαβαίνω από τη δημοσκόπηση, τουλάχιστον για το Brexit, φαίνεται ότι ο κόσμος πιο πολύ έχει απειβδίσει, πιο πολύ έχει σκάσει. Ακούσαμε μέχρι, θα σου πω αυτό δηλαδή για να καταλάβεις το μέγεθος αηδίας που έχει, γιατί υπάρχουν και σοβαρά θέματα επιβίωσης κάποιων πολιτών και δεν θέλουν να ακούνε άλλο για τον Brexit. Μέχρι και ο Μπόρις Τζόνσον, μέχρι και ο Άρον Μπάνκς, ο μέγας χρηματοδότης της καμπάνιας του Brexit, που τώρα ελέγχεται από την Εθνική Υπηρεσία Εγκλημάτων για αυτή τη χρηματοδότηση, γιατί δεν είναι πολύ ξεκάθαρο από πού ήρθαν τα χρήματά του.
Ναι.
Μέχρι και αυτοί οι δύο άνθρωποι που ήταν οι σημαίες του Brexit είπαν ότι έτσι όπως διαπραγματεύονται το Brexit, καλύτερα να μέναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Α, μάλιστα. Ωραία. Το κρατάμε αυτό. Θα είναι μια πολύ καυτή εβδομάδα και αυτή για την Βρετανία και για σένα βέβαια, η οποία θα το καλύπτεις και θα σε ακούμε συχνά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευδοξία, και καλό κουράγιο και σε σένα προσωπικά αυτές τις μέρες.
Καλημέρα.
Να είσαι καλά.
Καλημέρα.
Λοιπόν, από τα πρωτότυπα μοναδικά, πρωτοφανή εν τέλει πράγματα που συμβαίνουν στη Βρετανία, να περάσουμε σε διάφορα πρωτότυπα, ίσως όχι τόσο πρωτοφανή, που συμβαίνουν εδώ στα Βαλκάνια. Αυτό που έγινε μέσα στη βδομάδα, δηλαδή η δραπέτευση ουσιαστικά του Νίκολα Γκρούεφσκι, πρώην πρωθυπουργού 10 χρόνια στην γειτονική χώρα, στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, πραγματικά είναι, θα μπορούσε να είναι και για σενάριο ενός μιας ταινίας, ενός φιλμ, ενός πολιτικού έτσι θρίλερ, ή ενδεχομένως να έχει και στοιχεία σάτιρας. Πάντως είναι το να σηκώνεται να φεύγει ένας μέχρι πρόσφατα πρωθυπουργός με ένα τρόπο περπατώντας ίσως λέει στα σύνορα μεταξύ της Φιρόμ και της Αλβανίας, μετά με διάφορα αυτοκίνητα, με διπλωματικές πινακίδες, να διασχίζει τουλάχιστον την Αλβανία, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία για να καταλήξει στην Ουγγαρία, όπου ζήτησε εν τέλει πολιτικό άσυλο. Η Ουγγαρία τον δέχθηκε, άφησε να περάσει ένας παράνομος ουσιαστικά μετανάστης, ήταν στην αρχή, όπως έγραψαν ορισμένοι, δηλαδή από τη μια εισφραγή στα σύνορά της Ουγγαρία, την άλλη άφησε να γίνει μια παράνομη διέλευση των συνόρων της. Βεβαίως οι δεσμοί και οι σχέσεις του Γκρούεφσκι με τον Όρμπαν ήταν γνωστές, η σύμπλευσή τους σε διάφορα ζητήματα, η συναντήληψή τους, οι σχέσεις τους, η φιλία τους. Αλλά δεν είναι και τόσο απλά όλα βέβαια τα πράγματα, γιατί από την άλλη μεριά και η Ουγγαρία βρίσκεται σε μη δύσκολη θέση. Ο ίδιος ο Όρμπαν, ναι μεν μπορεί να ήθελε να διευκολύνει τον Γκρούεφσκι, αλλά υφίσταται μια πίεση, μια μεγάλη κριτική τώρα για αυτό το ζήτημα. Και έχει και καλές σχέσεις, θέλει να έχει καλές σχέσεις με τα Σκόπια, οπότε είναι και ένα ζήτημα δύσκολο να το διαχειριστεί, αν και πώς μπορεί να του παραχωρήσει τελικά πολιτικό άσυλο. Λοιπόν, όλα αυτά φυσικά είναι ο αντίκτυπος, είναι οι συνέπειες της κρίσης που υπάρχει στη γειτονική χώρα, που τα πράγματα δεν έχουν καθίσει, δεν έχουν ηρεμήσει. Μια δύσκολη κατάσταση, τη στιγμή βέβαια που προσπαθεί η γειτονική χώρα με τη δική μας να βρουν μια λύση στο δικό τους διμερές ζήτημα. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα, θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα, αλλά και για άλλα πράγματα που γίνονται στα Βαλκάνια. Υπάρχει μια σημαντική κοινωνική αναταραχή επίσης στη Βουλγαρία. Δίπλα μας είναι και αυτό. Θα μας τα πει τώρα η Ιβάνα Τζόρτζεβιτς περισσότερα στοιχεία. Καλημέρα, Ιβάνα.
Καλημέρα, Πολιτεύκη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Πραγματικά ένα πολιτικό τρίλερ και σύριαλ με τον κύριο Γκρούεφσκι. Λοιπόν, να πούμε όμως ότι υπήρχε αντίδραση και του κύριου Ζάεβ, ο οποίος δηλώνει ότι ο κύριος Γκρούεφσκι θα τον επιστρέψουν στη χώρα. Εγώ δεν ξέρω πώς θα το επιστρέψουν εάν η Ουγγαρία του χορηγήσει πολιτικό άσυλο, γιατί ο κύριος Γκρούεφσκι ισχυρίζεται εδώ και αρκετό καιρό ότι είναι θύμα πολιτικών διωγμών με στόχο όχι μόνο τον ίδιο αλλά και την διάλυση του κόμματός του, η οποία, να υπενθυμίσουμε, το ΒΜΡΟ είναι και το μεγαλύτερο κόμμα. Είναι μεγαλύτερο κόμμα από το σοσιαλδημοκρατικό του κυρίου Ζάεβ. Να πούμε ότι εκκρεμούν 4 δικαστικές διαδικασίες για τον κύριο Γκρούεφσκι, 3 δηλαδή, γιατί η μία ολοκληρώθηκε με αυτή την καταδίκη για 2 χρόνια με θέμα ένα Mercedes 600.000 ευρώ, αλλά να πούμε ότι και το Mercedes εξακολουθεί να βρίσκεται στην υπηρεσία της κυβέρνησης των Σκοπίων.
Ναι.
Να πούμε επίσης ότι είναι άγνωστο με τι διαβατήριο πέρασε τη χώρα, αν ήταν με πλαστό διαβατήριο ή όχι. Η εφημερίδα Πολίτικα του Βελιγραδίου λέει ότι είναι πλαστό το διαβατήριο, ότι όντως πέρασε σκοπιανό-αλβανικά σύνορα. Το επιβεβαιώνει και η αλβανική αστυνομία. Η αστυνομία του Μαυροβουνίου λέει ότι, και μάλιστα με το αυτοκίνητο ουγγαρέζικης πρεσβείας. Η αστυνομία του Μαυροβουνίου επιβεβαιώνει ότι μέσα σε μία μέρα μπήκε και βγήκε από τη χώρα. Από τη Σερβία μία απόλυτη σιωπή. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν πέρασε και πώς πέρασε και τι συνέβη. Πάντως η Ουγγαρία, η κυβέρνησή της διαψεύδει ότι είχε οποιοδήποτε σχέση με την έξοδο του κύριου Γκρούεφσκι από τα Σκόπια. Επίσης υπάρχει επιβεβαίωση από την Ουγγαρία, από τον επικεφαλή του γραφείου του κύριου Όρμπαν, ότι προσπάθησε να ζητήσει άσυλο σε διπλωματικές αρχές της Ουγγαρίας στο εξωτερικό, αλλά δεν είπε σε ποια χώρα και δεν είναι ξεκάθαρο πώς έφτασε στη Βουδαπέστη, όπως μεταδίδει και το Reuters, όπου κατέτεσε και τα χαρτιά του. Υπήρχαν εικασίες ότι ταξίδευσε με διαβατήριο Βουλγαρίας. Η Βουλγαρία επίσημα διαψεύδει ότι έχει βουλγάρικη υπηκότητα και διαβατήριο Βουλγαρίας. Να πούμε ότι ένας αρκετός αριθμός των Σκοπιανών διαθέτει και βουλγάρικα διαβατήρια. Αναμίχθηκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε, η κυρία Κοτσιάντζης, ότι δεν μπορεί να σχολιάσει την υπόθεση. Επικαλείται το κράτος δικαίου και θεωρεί ότι είναι μια δικαστική διαδικασία η οποία δεν πρέπει να πολιτικοποιείται. Υπήρχε τηλεφωνική συνομιλία του Ούγγρου Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Σιάρτο, με το σκοπιανό ομόλογο κύριο Δημητρόβ, όπου ο κύριο Σιάρτο είπε ότι είναι το υπόθεση του κύριου Γκρούεφσκι είναι περισσότερο νομική παρά πολιτική. Και η διωγμή κατά των αξιωματούχων του ΒΜΡΟ συνεχίζονται. Το δικαστήριο αποφάσισε προφυλάκηση για πρώην υπουργό και γενικό γραμματέα της κυβέρνησης προηγούμενης του ΒΜΡΟ, του κύριου Γιανακιεύσκη και Μποζινόφσκη, λόγω του ότι είναι ύποπτη φυγής.
Ακριβώς αυτό, Ιβάνα, δηλαδή, και πολλοί λένε ότι στελέχη που φυσικά έχουν πολύ μικρότερη σημασία από τον κύριο Γκρούεφσκι, προφυλακίστηκαν για τον φόβο, για την πιθανότητα να θέλουν να δραπετεύσουν, και ότι οι αρχές, και εκεί πέρα αρχίζει μια άλλη σεναριολογία, ότι το ίδιο το καθεστώς των Σκοπίων τον άφησε να φύγει, μπορούσε να τον παρακολουθεί, δεν ήταν δυνατόν να μην δεν τον παρακολουθεί, αλλά εν τέλει έφυγε. Δεν είναι τόσο απλό να φύγει ένας πρώην πρωθυπουργός. Και βέβαια όλες αυτές οι τρεις χώρες, τις οποίες από ό,τι φαίνεται διάσχισε περισσότερο ή λιγότερο, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία, εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση.
Πάντως, ναι, σχετικό είναι αυτό, γιατί δεν υπήρχε ένταλμα του Ιντερπολ.
Ναι,
δεν υπήρχε ένταλμα Ιντερπολ.
Ναι, να το σταματήσει δεν υπήρχε.
Το
να ειδοποιήσουν όμως ότι περνάει από εδώ και λοιπά την κυβέρνηση της χώρας του ή τις αρχές του, θα μπορούσαν να το είχαν κάνει. Τώρα βέβαια κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς έκαναν, αλλά ότι υπάρχει μια, από ό,τι φαίνεται, διαδικασία έτσι, ο ένας να διευκολύνει τον άλλον, από ό,τι αυτό μπορούμε να καταλάβουμε.
Και να πούμε και το εξής, ότι ο κύριος Γκρούεφσκι διέθετε βουλευτική ασυλία, αλλά επίμονα οι αρχές θέλουν να το προφυλακίσουν.
Ναι.
Παρά τη βουλευτική ασυλία, και προπαντός και ο ίδιος θεώρησε ότι παρά τη βουλευτική ασυλία ότι θα υπερισχύσει η απόφαση του δικαστηρίου.
Ναι. Τέλος πάντων, αυτό θα το παρακολουθήσουμε. Απλώς μας δίνει μια εικόνα.
Αλλά μας δίνει μια εικόνα ακραίας πόλωσης στη χώρα, και έχουμε και το θέμα των 8 βουλευτών χωρίς τους οποίους δεν περνάει η συμφωνία των Πρεσπών, και διωγμούς κατά ορισμένων από αυτούς τους βουλευτές.
Οι οποίοι δεν θέλαν να ψηφίσουν αυτοί πάλι την άρση της ασυλίας.
Και υπάρχει το ενδεχόμενο ότι διατυπώνεται και υπάρχουν προσπάθειες μιας συμφιλίωσης στη χώρα, και αυτό είναι αρνητικό στην προσπάθεια συμφιλίωσης. Η συμφιλίωση είναι σημαντική, αλλά περάσει η συμφωνία των Πρεσπών.
Να δούμε και αν αυτά όλα θα έχουν ένα αντίκτυπο ακόμα και στην προσπάθεια που γίνεται για την συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Φιρόμ, μεταξύ όλων των άλλων προβλημάτων, μπορεί και αυτό ακόμα να παίξει ένα ρόλο. Να καταλάβουμε λοιπόν ότι ζούμε σε μια διαφορετική περιοχή της Ευρώπης. Αυτές οι χώρες είναι υποψήφιες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά συμβαίνουν αυτά τα σχετικώς πρωτότυπα πράγματα, για να μην τα πούμε πρωτοφανή. Αλλά ας πάμε και στη Βουλγαρία, στην οποία επίσης υπάρχει μια κλιμακούμενη κοινωνική κρίση.
Ακριβώς,
ξεκίνησε
ακριβώς
από μια αντίδραση σοβαρή για την αύξηση και εκεί της τιμής των καυσίμων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει
αυτό
σε όλη την Ευρώπη.
Αυτό έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ναι. Αλλά να θυμίσω ότι και στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, τις υπόλοιπες, Βοσνία, Σερβία, Μαυροβούνιο, υπήρχαν για την αύξηση τιμής της βενζίνης.
Παντού είναι. Εδώ
στη
Γαλλία γίνεται χαμός αυτές τις μέρες.
Ακριβώς. Αυτό έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, οι διαδηλώσεις, και υπήρχαν προβλήματα και στην διέλευση προς την Ελλάδα, στον Προμαχώνα. Αλλά το τελευταίο είναι ότι υπάρχει μια γενική αναταραχή. Παραιτήθηκε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, ο κύριος Βαλερί Σιμεώνοβ, λόγω της γενικής κατακραυγής, λόγω των προσβλητικών δηλώσεων του κατά των οικογενείων των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, οι οποίες διαδήλωναν και εδώ και αρκετό καιρό και ζητούσαν περισσότερη κρατική μέρημνα και τα επιδόματα.
Ναι, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Ακριβώς, υπήρχε μια. Η Βουλγαρία έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα, και εκεί γίνονται περικοπές. Είναι μια χώρα που έχει, να συνειδητοποιήσουμε έτσι.
Μία από τις φτωχότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη δημογραφική κατάρρευση. 2 εκατομμύρια ανθρώπους έχει χάσει η Βουλγαρία μέσα σε 20 χρόνια. Από ανθρώπους οι οποίοι φύγαν, μετανάστευσαν ή από την τρομερή υπογεννητικότητα.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το
είναι
οποίο
από 9 εκατομμύρια έγινε
Βαλκάνια.
7 εκατομμύρια οι Βούλγαροι. Ας τα έχουμε αυτά στο μυαλό μας και εδώ στην Ελλάδα. Έτσι.
Ναι, όχι μόνο, αφορά όλα τα Βαλκάνια. Όλες, κάποια άλλη στιγμή μπορεί να πούμε
βεβαίως,
πιο αναλυτικά για το θέμα αυτό, αλλά αφορά όλα τα Βαλκάνια το θέμα αυτό. λοιπόν, το οποίο από ό,τι βλέπω και αρχίζει και συνειδητοποιείται από τις πολιτικές ηγεσίες. Να πούμε ότι με την είσοδο της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 3 χρόνια περίπου, δηλαδή το πρώτο πράγμα το οποίο υπήρχε μια μαζική φυγή.
Ναι.
Κυρίως νέων ανθρώπων. Φεύγανε από το λεωφοριακό σταθμό του Ζάγκρεπ, φεύγανε δηλαδή λεωφορεία και λεωφορεία με νέους Κροάτες οι οποίοι έφυγαν προς την Ευρώπη.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό να μας πεις ακόμα αν υπάρχει κάτι σημαντικό.
Για να πούμε ότι τη Δευτέρα, λοιπόν, Βοσνία και Ερτσεγοβίνη, οι εκλογές οι οποίες δεν έφεραν λύσεις. Λοιπόν, ο Κροάτης Πρωθυπουργός, ο κύριος Πλένκοβιτς, ανακοίνωσε ότι αύριο στο Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης οι εξωτερικές υποθέσεις θα τεθεί το ζήτημα των εκλογών στη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη και το πρόβλημα της περιτοριοποίησης των Κροατών, να υπενθυμίσω την εκλογή στη θέση του Κροάτικου μέλος του Προεδρείου, του κύριου Κόμψιτς, ο οποίος εξελέγει τελικά με ψήφους των Μουσλιμάνων και κατά τη βούληση της πλειοψηφίας των Κροατών.
Μάλιστα.
Και να πούμε ότι το τελευταίο, ενώ το μεγαλύτερο κόμμα, η Κροάτικη Δημοκρατική Κοινότητα, η οποία έχει κερδίσει τελικά εκλογές σε όλα τα επίπεδα για την εκπρόσωπη σώπηση των Κροατών, ο πρόεδρος τους, ο κύριος Τσόβιτς, ο οποίος έχει καλές σχέσεις με τον κύριο Ντόντι και συμφωνία ότι θα συνεργαστούν αυτοί οι δύο, δηλαδή το μεγαλύτερο κροάτικο με το μεγαλύτερο σερβικό κόμμα. Ο κύριος Τσόβιτς μόλις χθες δήλωσε ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις να δημιουργηθούν αρχές εξουσίας στο επίπεδο της Κροατομουσλιμανικής Ομοσπονδίας και Βοσνίας και Ερτσεγοβίνης. Λοιπόν, χωρίς την αλλαγή του εκλογικού νόμου.
Μάλιστα.
Και ο εκλογικός νόμος είναι αυτός που επέτρεψε να συμβεί αυτό το πράγμα με τον κύριο Κόμψιτς.
Ωραία. Λοιπόν, Ιβάνα, σε ευχαριστώ. Θα τα πω για την εβδομάδα. Φίλοι ακροατές, να σε ευχαριστήσουμε και εσάς. Καλή Κυριακή να έχετε από το Πολυδεύκιο Παπαδόπουλο.